Kalemperden kepramız. Gollywood aktrisa va BMTning yaxshi niyat elchisi Angelina Jolie Lvovga qilgan safari taassurotlari to'g'risida Instagram sahifasida yozib qoldirdi. Bir necha kun oldin Lvovda bo'lganimda menga kichkina qiz tomonidan topilgan maxsus toshni ko'rsatishdi. Buni topib olgan qizchi o'zi o'ynayotgan tosh aslida bomba parchasi ekanligini tushunmagan. U notekis va kutilganidan ham og'irroq. Uning yorqinligi va g'ayrioddiy ko'rinishi bolaning e'tiborini jalb qilgan bo'lishi kerak deb yozdi. Joli Krematorskdagi temir yo'l vokzaliga raketa hujumi oqibatida jabrlangan bolalar haqida gapirgan. Joliga ko'ra, urushni tugatish uchun kurash, o'lganlar, yaradorlar, ko'chirilganlar va jarohatlanganlar sonini cheklash uchun kunlik poygadir. Ma'lumot uchun, BMTning yaxshi niyat elchisi Angelina Joli joriy yil may oyi boshida Ukrainaga tashrif buyurdi. U Lvov viloyatidagi Lvov va Borislav shaharlarida bo'lib, u yerda Lugansk viloyatidan evakuatsiya qilingan bolalarni, shuningdek, Rossiya o'qlaridan yaralangan bolalar davolanayotgan shifoxonani borib ko'rdi. Aktrisaning Lvovga tashrifi chog'ida havo hujumi haqida signal eshitilgan. U va uning jamoasi boshpana tomon shoshilishga majbur bo'lgan. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2 may holatiga Ukrainada Rossiya harbiy bosqinining boshlanishidan buyon 3153 nafar tinch aholi halok bo'lgan, yana 3316 nafar yaralangan. Halok bo'lganlar orasida 226 nafar bola bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.